În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune Daniel Briciu. Cu ajutorul bunului Dumnezeu doresc să vă invit ca împreună cu mine să ne apropiem de cuvântul Sfintelor Scripturi, singurul care poate da lumină și viață, singurul care ne arată calea adevărată înspre ceruri. Dacă stai de vorbă cu oamenii din jur și îi întrebi ce cred despre iad, și cum este acolo, fiecare îți va spune după propria imaginație ce și cum este iadul. Alții vor afirma că nici măcar nu cred în existența iadului. Alții vor zice că iadul este aici, pe pământ, făcând referire la necazurile și problemele prin care trec oamenii. Cei mai mulți însă vor fi de acord că iadul este un loc teribil, un loc de chin și de suferință veșnică. Două suflete au ajuns acolo. Unul a rămas, iar celălalt s-a întors. Cel care a rămas este bogatul din pilda cu Lazar, iar cel care s-a întors este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În cartea 1 Petru, capitolul 3, versetul 19, apostolul ne spune că după ce Domnul Iisus a înviat în duh, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare și teologii, cei mai mulți, cred că acest pasaj face referire la o eventuală predicare a Evangheliei și celor care au adormit mai înainte. Pentru că Biblia nu este foarte explicită cu privire la acest episod, nu vreau să mă fac vinovat înaintea Domnului de o interpretare greșită, așa că voi rămâne doar la ceea ce este scris. Știm însă cu certitudine de experiența bogatului pe care Domnul Iisus a descris-o cu multe detalii. Poate că i-a fost dat să-l vadă în chinuri, chiar atunci, în timpul acela când s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, sau pur și simplu, ca fiu al lui Dumnezeu, i-a fost revelată această întâmplare ca să o împărtășească cu noi. În orice caz, în pilda aceasta, Domnul Iisus oferă multe detalii pentru ca noi să ne facem o părere cu privire la iad, nu pentru a ne speria, ci pentru a ne informa ce poate să îi se întâmple unui suflet care moare nemântuit. După o cântare frumoasă, vreau să vedem care sunt cele trei lucruri din iad care n-ar fi trebuit să fie acolo dacă omul bogat le-ar fi făcut atâta timp cât era în viață. Rămâneți aproape, dragii mei!
Erai prinț odată, dar acum iată ești rob departe de tată. Tare-n grabă ai risipit tot ce Dumnezeu ți-a dat. Pe ogoarele străine zi de zi ai alergat. nou. Nu-i târziu să fii acasă, vino. Tatălui de tine-i pasă, vino. Nu-i nesocotie marea, să-nceapă sărbătoarea. În casa Tatălui Sfânt este bucurie, robii lui de pe pământ merg spre veșnicie. Tu mai stai slugă la porci, ești flămând și dezbrăcat. O, de ce nu te întorci, fiule, să fii iertat? Vino, nu-i târziu să vii acasă. Vino, Tatălui de tine-i pasă, vino, nu-i nesocotie marea, vino, vrea să-nceapă sărbătoarea. Hai, ridică-te din colb, scoală-te-n grabă, la vrăjmaș nu mai fi rob, Dumnezeu te cheamă. Nu-i târziu să-ți vii în fire, fiule nefericit, la Iisus este iubire, că poți fi mântuit. Vino, nu-i târziu să vii acasă, vino, Tatălui de tine-i pasă, vino, nu-i nesocotie marea, să-nceapă sărbătoarea. Vei fi iarăși îmbrăcat, vei fi pus la masă, vino fiule pierdut, vino iar acasă. În casa Tatălui tău este bucurie, frații tăi de pe pământ merg spre veșnicie. Târziu să vii acasă, vino, Tatălui de tine-i pasă, vino, nu-i nesocotie marea, vino, vrea să-nceapă sărbătoarea. Vino.
Pilda cu bogatul și Lazar o găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19, și iată cum sună ea în relatarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te deci, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca nu cumva să vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Înduratule Tată, ne-ai dăruit aceste sfinte cuvinte ca învățătură pentru noi, pentru ca citindu-le, pentru ca auzindu-le, să putem pricepe, Doamne, că este un loc trist, un loc în care, Doamne, cei care nu se supun cuvântului Tău, cei care nu ascultă glasul Evangheliei, ajung acolo. Această zi, Doamne, Te rugăm să folosești acest eveniment, acest dramatic și trist eveniment din viața acestui om, pentru ca noi să învățăm, noi cei care avem șansa încă să trăim în trup, cei pe care Tu încă ne mai ții cu viață și ne dăruiești harul de a auzi Evanghelia. Doamne, folosește această oportunitate prin puterea Duhului Sfânt pentru a trezi inimile noastre la viață și a ne face să înțelegem că Tu ne vrei binele, că Tu vrei să ajungem cu Tine în rai și nu vrei să ajungem în locul acela trist. De aceea Te rugăm în numele lui Iisus. Lucrează la inimile celor care nu sunt mântuiți încă, Doamne, iar cei care sunt mântuiți, iar cei care sunt salvați prin harul Tău, dă-le putere, dă-le har să se țină de Tine, Doamne Iisuse, până la capăt, căci Tu ai spus că cine va răbda până la capăt va fi mântuit. De aceea mă rog în numele lui Iisus, lucrează și astăzi, Doamne, pentru slava numelui Tău, dând zidire spirituală sufletelor noastre și cinste și glorie numelui Tău. Amin. Vă spuneam înainte de mesajul muzical că există câteva lucruri pe pământ pe care dacă omul bogat le-ar fi făcut, nu s-ar fi întâlnit cu ele în iad. În primul rând, lacrimile. În iad, să știți, vor fi lacrimi. În Evanghelia după Matei, ca să iau doar un singur pasaj în sensul acesta, Domnul Iisus a spus în capitolul 8, versetul 12. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Plâns, regret, remușcare, părere de rău. Dar atunci, dragii mei, va fi prea târziu. Lacrimile ar trebui întâlnite astăzi în biserică. Lacrimi de compasiune pentru cei pierduți. Când v-ați rugat ultima dată cu foc pentru mântuirea fiilor risipitori din anturajul dumneavoastră? Când ați plâns ultima dată pentru un suflet pentru că este sub robia lui Satan și este pe punctul de a muri nemântuit? Când? Apostolul Pavel spunea, este vreunul dintre voi în păcat, iar eu să nu ard? În Pavel ardea dorința de a-i vedea pe cei din jurul lui scăpați din cursa celui rău, puși pe calea mântuirii, iertați de Hristos și spălați în sângele-i sfânt. El plângea de mila celor nemântuiți. Într-una din epistolele lui, el a scris: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Și ce răsplată, dragii mei, ce răsplată va fi pentru cei care se roagă cu lacrimi pentru mântuirea celor pierduți. Pentru că tot așa a făcut și Domnul Iisus. Nu-L întâlnim niciodată râzând, dar îl întâlnim de mai multe ori plângând. La mormântul lui Lazar, fratele Mariei și al Martei, și apoi plângând pentru soarta Ierusalimului, care nu-L primise ca Mesia. Omul bogat, ajuns în locuința morților, a plâns și el. Cu lacrimi în ochi a cerșit un strop de apă, dar era prea târziu. Cât trăise, nu și-a făcut timp să plângă, dar iată că acum avea o veșnicie întreagă doar asta să facă. Dacă ar fi plâns pe pământ pentru păcatele lui, ar fi ajuns într-un loc unde nu mai sunt lacrimi, adică în împărăția lui Dumnezeu. Așa ni se spune în cartea Apocalipsa că acolo sus, în divina împărăție, nu sunt nici lacrimi, nici boli, nici suferință, ci doar pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt și toate acestea în vecii vecilor. Astăzi Biserica lui Hristos ar trebui să aibă lacrimi ale sacrificiului. Deși este chemată de Domnul Iisus la cea mai nobilă misiune, cel rău se luptă, punând piedici și bariere care de multe ori aduc lacrimi în ochii credincioșilor. Ascultați ce spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 4. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. El slujea neamurilor, adesea printre lacrimi, adesea printre lupte și de afară și dinăuntru, însă cred că într-o zi lacrimile lui au fost răsplătite. Biblia spune că Dumnezeu însuși va șterge lacrimile din ochii celor ce au plâns pentru Evanghelie și îi va duce în țara bucuriilor veșnice. Încă un fel de lacrimi, dragii mei, trebuie, repet, trebuie întâlnite în biserică și acestea sunt lacrimile de bucurie. Apostolul Pavel spunea: bucurați-vă cu cei ce se bucură. Mi-e dat adeseori să văd lacrimi pe fețele credincioșilor. Lacrimi de mulțumire, lacrimi de recunoștință pentru ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru ceea ce El a lucrat în viețile lor. Dacă bucuria lumii aduce adesea lacrimi, cu cât mai mult bucuria divină. Mi-aduc aminte cu nostalgie adeseori de ziua aceea când mi s-a vestit și mie Evanghelia. La chemarea făcută, am ieșit în față cu lacrimi pe obraz. Pe de o parte erau lacrimi de necaz pentru anii pe care îi risipisem fără rost, pentru păcatul pe care îl sorbisem ca apa, iar pe de altă parte erau lacrimi de bucurie că m-am întâlnit cu Iisus, că păcatele mele erau în sfârșit iertate prin sângele Lui. Cine nu înțelege și nu vede mâna lui Dumnezeu este mereu nemulțumit, crede că totul îi se cuvine și devine egoist, pe când cel credincios înțelege că tot ce are, tot ce este, vine prin harul lui Dumnezeu și de aceea este veșnic mulțumit, adesea cu lacrimi, aducându-și recunoștința înaintea Domnului. Bogatul din pilda noastră avea multe motive să plângă de bucurie și să-i mulțumească Domnului. Avea sănătate, avea o situație materială foarte bună, dar marea tragedie a fost că el considera toate aceste lucruri ca ceva ce îi se cuvenea, pentru că el a muncit, pentru că el a trudit. De aceea nu i-a mulțumit lui Dumnezeu, n-a vărsat lacrimi de recunoștință cât a trăit, însă le-a vărsat și le varsă din belșug chiar și acum, în timp ce dumneavoastră ascultați această emisiune. Rețineți, vă rog, în iad vor plânge cei care n-au știut să plângă pe pământ, cei ce n-au plâns pentru cei nemântuiți, cei ce n-au plâns cu cei ce plâng și cei ce n-au plâns cu lacrimi de recunoștință pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în dreptul lor. Acolo vor plânge și nimeni nu le va șterge ochii. Un izvor nesecat de lacrimi vor fi ochii lor, însă verdictul deja este dat, prea târziu. În al doilea rând, chiar dacă vi se va părea ciudat ce vă spun, în iad vor fi rugăciuni. Omul bogat, primind refuzul cu privire la stropul de apă, a spus: Părinte Avraame, rogu-te, trimite pe Lazar la frații mei. Pentru el situația era pecetluită, dar a încercat să facă ceva pentru cei rămași în urmă, pentru cei 5 frați care erau încă în viață. S-a rugat lui Avraam, lucru pe care nu l-a făcut probabil niciodată în viață. Sau dacă l-a făcut, l-a făcut pentru a cere mai multe lucruri de la Dumnezeu. Părinte Avraame, rogu-te! Ca el sunt mulți în iad, ca el vor fi mulți acolo, rugându-se pentru izbăvire, rugându-se pentru un strop de apă, pentru mila lui Dumnezeu. Însă toate acestea vor fi atunci în zadar. Îndurarea divină are un timp și timpul acesta este atunci când Domnul îl cercetează pe păcătos și îl cheamă la mântuire. Atunci când Hristos îi se descoperă, el trebuie să se roage, cerându-și iertare, primindu-l pe Iisus ca Domn și Mântuitor, apoi tot restul vieții trebuie să se roage, mijlocind pentru alții și mulțumind pentru ceea ce Domnul i-a făcut. Cei ce se roagă aici, dragii mei, nu vor fi trimiși în iad. Cei ce au o legătură sfântă cu Domnul Iisus aici pe pământ vor ajunge cu El împreună în împărăția cerească. Cei care însă au nesocotit rugăciunea, cei care au privit-o ca pe un semn de slăbiciune sau ca un gest al unor oameni slabi, vor avea timp de rugăciune o veșnicie întreagă în iadul cel înfricoșat. Nu-i mai mare durere aici pe pământ pentru un om decât să meargă cu problema lui pe la toate ușile și nimeni să nu-l asculte și nimeni să nu-i rezolve problema. Aici și acum, dragii mei, Hristos aude și răspunde și ce mare har au creștinii că atunci când se roagă, au nădejdea că Domnul lor le rezolvă problemele și de multe ori El chiar intervine în chip miraculos. În iad însă, rugăciunile acelea nu vor fi ascultate, nici măcar una. Bogatul s-a rugat pentru apă și n-a primit. S-a rugat ca Avraam să trimită pe cineva din morți la frații lui, dar nu l-a ascultat. Atunci, prea iubiților, va fi prea târziu pentru rugăciuni, prea târziu. Niște tineri creștini împărțeau odată niște tractate, niște mici cărțulii cu mesaje biblice referitoare la Domnul Iisus și unul dintre cei care treceau pe acolo a spus în bătaie de joc: Tractate, peste tot numai tractate. La care unul dintre tinerii care distribuiau aceste tractate i-a spus: Nu, domnule, în iad nu sunt tractate. Avea dreptate. Acolo nu mai este nevoie de ele, nici de Biblie, nici de predici, nici de rugăciuni. Cei ce ajung acolo sunt condamnați pentru veșnicie la tăcere din partea lui Dumnezeu. Aici fiecare poate vorbi cu Domnul, fiecare își poate spune necazul și are credința că Dumnezeu se poate îndura. Acolo însă, doar ecoul va fi răspunsul la rugăciune, ecoul strigătelor de groază, ecoul țipetelor de durere. Prea iubiților, nu vreau să fiu prea patetic, credeți-mă. Oricât de dramatic la urma urmei aș fi, oricât de artistic aș încerca să zugrăvesc situația din iad, n-aș fi nici pe aproape. Și cel mai greu de suportat, să știți, dintre toate, va fi acolo tăcerea lui Dumnezeu. Dar slavă Domnului că avem încă harul de a fi în viață. Încă mai este timp astăzi să venim la Domnul Iisus cu păcatele noastre, în rugăciune. Încă putem veni la El cu mulțumire, încă putem să ne rugăm pentru alții. Cine se roagă aici, nu uitați, dincolo va cânta lui Dumnezeu împreună cu îngerii. Dar cine aici nu se roagă, o va face totuși, dar o va face în iad, căci așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. O va face în iad și o va face degeaba. Evreii zilelor noastre reprezintă o anticipație a secvențelor iadului. La zidul plângerii din Ierusalim, ei vin din toate colțurile pământului și se bocesc, cerând lui Dumnezeu să-L trimită pe Mesia, dar Domnul nu-l mai poate trimite, căci el a venit deja, dar ei nu l-au cunoscut și nu l-au primit. Desigur, Mesia va reveni, dar ei au ratat prima lui venire neprimindu-l. Așa cum lor, Domnul le-a dat un timp de har, așa dă lumii întregi astăzi, pentru ca aici și acum să se împace toți oamenii cu Iisus, să-L primească în inimi ca Domn și Mântuitor. Cei care vor prețui acest timp de har, înțelegându-i importanța, vor fi fericiți. Cei care vor disprețui oferta divină, vor vorbi singuri în iad, rugându-se și rugându-se degeaba. În al treilea rând, dragii mei, un al treilea lucru care va fi în iad, care va fi în inimile celor ajunși acolo, este grija pentru cei pierduți, grija pentru cei nemântuiți ai lor. Câtă vreme a trăit, cel bogat din pilda noastră nu s-a gândit deloc la ceilalți, nici măcar la sufletul lui. Trecuse de multe ori pe lângă bietul Lazar, dar își întorcea capul în altă parte. Știa prea bine că prin legea lui Moise trebuia să aibă grijă de cel sărac. Știa că toate aceste lucruri aparent minore afectează destinul final al sufletului, dar pe el nu l-a interesat. Și-a trăit clipa, uitând că există și un iad și o răsplată veșnică. Poate a zis ca mulți astăzi, unde vor merge toți, mă voi duce și eu. Și bine și-a prorocit, căci exact acolo a ajuns unde au ajuns cei mai mulți. Poate că s-a gândit adesea că iadul este o poveste urâtă cu care îi ameninți pe copiii neascultători sau pe oamenii răi. Însă mult mai curând decât s-ar fi așteptat, s-a confruntat cu această dură realitate, dându-și seama că nu-și pregătise deloc sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. El ar fi trebuit să știe ce scrie în Vechiul Testament. Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. El însă avea alte planuri. A uitat că vine și ziua morții. A uitat sau poate n-a vrut să-și aducă aminte că există și o zi a judecății divine. În orice caz, mare schimbare a adus iadul pentru sufletul omului acestuia. Aș îndrăzni să spun că a fost chiar o trezire spirituală deosebită pentru el. Dintr-un om care nu se gândea nici măcar la el, a devenit dintr-o dată unul preocupat de sufletele altora, de mântuirea altora. Acum îl înțeleg pe William Booth, fondatorul organizației Armata Salvării, atunci când spunea: dacă aș avea posibilitatea, i-aș atârna deasupra iadului o jumătate de oră pe toți predicatorii noștri, după care apoi le-aș da drumul în lucrare să predice. Se gândea el că văzând flăcările iadului, predicatorii vor pune mai multă pasiune în mesajele lor și vor sluji altora cu mai multă hotărâre ca să nu-i lase să ajungă în iad. Revenind la omul bogat, putem spune că el a dobândit aproape instantaneu dorința de a spune și altora de consecințele iadului pentru a împiedica să ajungă acolo. Rogu-te, părinte Avrame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, că am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin, a spus el. A fost oare zelul lui misionar răsplătit de Avram? Nu, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei, a spus Avram. Alergarea pentru sufletele celor pierduți, dragii mei, pentru a le vesti mântuirea, este rezervată doar în timpul pribegiei vieții de pământian. Aici trebuie să rezolvăm problema sufletelor noastre. Aici trebuie să le spunem și altora să o facă până nu este prea târziu. Mă doare inima când aud că se fac rugăciuni pentru cei morți, ca și cum soarta lor ar mai putea fi schimbată. De ce n-a spus atunci omul bogat: lasă-l pe Lazar să meargă la cei 5 frați ai mei și să le spună să meargă la preot, să plătească slujbe pentru mine și în felul acesta să mi se scurteze șederea aici? Omul bogat, deși în chinuri, a înțeles ceea ce mulți oameni în viață încă nu înțeleg, că șansa mântuirii ne este acordată doar cât trăim în trup. Așa spunea și apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să dea socoteală de binele sau răul pe care l-a săvârșit când trăia în trup. Și apoi, dacă aici pe pământul acesta, dragii mei, irosim atâtea mii de șanse de a spune un da pentru Hristos, nu cred că am mai valorifica încă una dacă ni s-ar da dincolo. Nu, dragii mei, nici vorbă. Vreau să vă spun însă, celor care îl cunoașteți pe Dumnezeu, în special vouă, vreau să vă spun ceva. Puneți pasiune în căutarea sufletelor pierdute până nu este prea târziu. Câtă vreme Dumnezeu vă face trecere înaintea unora și altora, câtă vreme sunt uși de har deschise, intrați prin ele, folosiți-le, vestiți celor pierduți calea pocăinței, vestiți-le mântuirea prin Hristos. Vremea aceasta este una prielnică pentru fiecare. Fii risipitori, tâlhari, sutași români pot fi întorși la Dumnezeu prin slujirea noastră atâta timp cât mai suntem în viață sau ei mai sunt în viață. După acel moment va fi prea târziu, dragii mei. Din iad nu se poate face misiune pe pământ. Prăpastia dintre iad și rai este atât de mare, cum spunea și Avram, încât nimeni nu poate trece dintr-o parte în alta. Tot la fel, nici din iad, din locuința morților, nu se poate ajunge înapoi pe pământ. Drumul acesta este cu sens unic. Poarta este largă și calea este lată, cu o mulțime de pământeni care merg pe ea. Când Avram i-a spus bogatului, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei, bogatul i-a răspuns, nu, părinte Avrame, nu, ci dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi. Avram era în raiul lui Dumnezeu, bogatul în chin. Avram i-a spus cu înțelepciune cum stau lucrurile, iar bogatul a răspuns, nu. Dar mai înainte ca să spună nu lui Avram, în iad, în chinuri, vreau să vă spun că bogatul a spus un nu lui Dumnezeu pe pământ. Cu certitudine că mai auzise el mesaje religioase, știa de Avram, pe care îl numea cu o reverență tardivă, părinte Avrame, și a îndrăznit să-l înfrunte spunând nu, arătând clar că el avea o metodă mai bună decât cea a lui Avram. Cred că și atunci când Domnul i-a trimis mesageri, cât timp el mai era încă în viață, în loc să-i asculte, probabil le arăta el acestora cât de înțelept este, cât de priceput, poate chiar le da lecții de religie. Cel puțin lui Avram asta i-a spus, nu, nu, părinte Avrame, eu am o propunere mai bună decât a ta, eu știu mai bine decât tine. A spus nu în iad, pentru că mai întâi a spus nu lui Dumnezeu pe pământ, cât era în viață. Și mesajul este acesta, dragii mei. Acolo, în iad, se vor culege roadele alergării noastre pe pământ. Apostolul spunea, cine seamănă în firea pământească, va culege moartea și putreziciunea, căci cine seamănă vânt, culege furtună. Tot la fel, cine seamănă în Duhul lui Dumnezeu, ne spune Pavel, va culege prin Duhul viață veșnică. Ce alegem noi, prea iubiților? Cum alegem noi să trăim? Domnul Iisus ne-a făcut marele har să ne ilustreze cum este în iad. Și vreau să vă spun, așa cum singuri ați putut realiza până aici, este un loc oribil. Un loc unde viermele nu moare, unde focul nu se stinge, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Este un loc al regretelor eterne, al suferințelor fără sfârșit, un loc unde, zicem noi, nici măcar vrășmașilor nu le dorim să ajungă. Și totuși, pe poarta cea largă care dă înspre iad, înspre locuința morților, intră zilnic mii și mii de oameni fără să știe sau poate fără să le pese ce îi așteaptă. Mulți sunt cei care râd de iad. Fără să-și dea seama, ei de fapt râd de cuvintele Domnului Iisus, îl fac pe Domnul Iisus mincinos, pentru că nu cred spusele lui. Și totuși vor constata că Iisus a avut dreptate, dar prea târziu. Prea târziu se vor ruga cerând milă, prea târziu vor plânge și vor vărsa lacrimi, prea târziu se vor preocupa de cei nemântuiți din neamul lor, din familia lor. Cu toate că astăzi v-am vorbit despre iad într-o manieră mult mai detaliată ca de altă dată, nu vreau, dragii mei, să rămâneți întristați peste măsură de acest mesaj. Vreau mai degrabă să închei într-o manieră optimistă, dându-vă și o veste bună. Hristos ne iubește și nu ne vrea în iad. El ne vrea cu sine în ceruri. Pentru aceasta El a venit la noi, pentru aceasta El s-a dezbrăcat de toată strălucirea Eternului, pentru aceasta a îmbrăcat un chip de rob, s-a făcut pentru o vreme mai prejos decât îngerii, a urcat pe crucea noastră, dar a plătit cu propriul sânge. A treia zi a înviat. După 40 de zile s-a ridicat la ceruri, de unde iarăși va să vină cu mărire să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, cum zicem noi în crezul creștin. În vederea revenirii lui, preaiubiților, noi trebuie să ne pregătim. Dacă în iad poți ajunge și nepregătit, în rai nu se poate ajunge decât prin pregătirea pe care ne-o face Duhul Sfânt. Duhul ne ajută să înțelegem că suntem păcătoși. El ne arată că suntem în drumul spre iad, dar că Hristos ne poate smulge și ne poate așeza pe cărarea cea îngustă care duce spre rai. Iadul, dragii mei, n-a fost creat de Dumnezeu pentru oameni, ci pentru îngerii căzuți și pentru Satan. Dimpotrivă, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vedeți, omul bogat n-a blamat pe nimeni pentru că a ajuns acolo, nici pe Avram, nici pe Dumnezeu, pe nimeni. A înțeles că a ajuns acolo datorită liberei lui voințe. Așa a ales. Ei bine, drag ascultător, tu ai auzit astăzi mesajul Evangheliei. Ai un suflet de care dai socoteală într-o zi înaintea lui Dumnezeu și ai o voință liberă pe care Creatorul ți-a dat-o. Ce alegi să faci? Omul este doar ca un abur, ca o frunză, ca iarba câmpului, ca un vis și ca o părere. Și totuși, aici și acum, noi, prin Hristos Iisus, putem să ne alegem veșnicia. Putreziciunea nu poate moșteni raiul lui Dumnezeu. Dacă însă noi îl avem pe Iisus în inimile noastre și umblăm călăuziți de Duhul Lui, noi suntem vii, din pricină că El este viu în vecii vecilor. Iar atunci când El se va arăta, ne va lua cu sine, nu din pricina noastră, ci din pricina a ceea ce a pus în noi. Dacă în noi a fost Duhul Lumii, atunci soarta ne este pecetluită alături de omul bogat, implorând milă și apă la infinit. Dacă însă am avut pe Duhul Sfânt în inimă și am umblat călăuziți de îndemnurile Lui, vom ajunge alături de Avram, de Isaac, de Iacov, alături de martirii din toate vremurile, dar mai ales alături de preiubitul inimilor noastre, de Domnul Iisus. Ce fericire va fi în ziua aceea! Ce splendoare! Ce bucurie! Învățați astăzi, dragii mei, de la bogatul pățit. Învățați pe pielea altora, căci întotdeauna lecția aceasta a fost cea mai ușoară. Învățați că trebuie să vărsăm lacrimi aici, ca să nu le vărsăm dincolo. Învățați că trebuie să ne rugăm aici, ca să nu trebuiască să o facem degeaba dincolo. Și învățați, dragii mei, că trebuie să avem compasiune pentru cei pierduți, să-i aducem la Iisus, pentru ca nu cumva să ne preocupăm prea târziu de aceasta. Să spunem apoi un da lui Hristos, să înțelegem că aruncându-ne pe brațele Lui, suntem în siguranță, dar refuzându-L, spunându-I nu, ajungem lângă omul cel bogat. Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne curaj și putere să acceptăm oferta salvării Tale și astăzi, Doamne, chiar astăzi, să fim ai Tăi și doar ai Tăi. Amin. În numele adevărului.